Bun găsit, dragi ascultători, dragi telespectatori, la emisiunea Începe să trăiești. Suntem la sesiunea de întrebări și răspunsuri și, așa cum vă promisesem în ocazia trecută, astăzi subiectul este ziua de închinare, sabatul. Care zi este sabatul? Trebuie să păstrăm o anumită zi din săptămână sau a te odihni în ziua șaptea înseamnă o zi din cele șapte? Sunt foarte multe întrebări la care încercăm să dăm răspuns împreună cu moderatorul Ioan Paicu. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Și cei trei pastori deja invitați pe care îi cunoașteți, pastorul Marius Munteanu, bun venit!
Mulțumesc.
Pastorul Lucian Cristescu, bun venit! Și pastorul Aron Moldovan. Înainte să vă dăm voie să vorbiți despre acest subiect care este incendiar, să recunoaștem lucrul acesta, aș vrea să ascultăm o piesă interpretată de Eliseda Dumitru, Atât ador. Se intitulează această piesă, la pian Adriana Bocăneanu.
Atât ador s-a strâns în pieptul nostru slab, de atâta timp de via curat.
Care intră încă cine vrea.
Întrebări. Trebuie să știți că în spatele fiecărei întrebări eu am extras doar întrebările. E o poveste întreagă despre cum a ajuns semnătarul întrebării ca să ne adreseze această întrebare. În discuții, în frământări. Iată o primă întrebare. Știm fiecare din experiență proprie cât este de importantă identitatea. Cunoașterea de sine este prima condiție a integrării. La ce mă refer? Între poruncile decalogului se numără și aceea care impune sărbătorirea zilei a șaptea săptămânii. De ce o consideră adventiștii atât de importantă încât au inclus-o chiar în numele organizației, Biserica Adventistă de ziua șaptea? Dumneavoastră, ce spuneți?
Nu sunt mulți oameni care să conteste vreuna din celelalte porunci. De fapt, toate s-ar putea înscrie sub cuvântul respect. Respect față de autoritate, respect față de viață, respect față de familie, respect față de bunurile altuia și drepturile altuia, respect față de adevăr, dragostea care, de fapt, e inclusă în porunca 10-a. Porunca 1, de asemenea, poate fi contestată și nu o contestă oamenii, dar porunca 4 este ușor de contestat. Ea nu are o evidență rațională ca celelalte, pe care nu le poți ignora. Asta poți să o ignori. Și tocmai de aceea Satana s-a legat de porunca aceasta, pentru că nu-i convine ca să existe un monument de aducere a mintei a creației și a dependenței de Dumnezeu. Nu-i convine ca noi să ne debarasăm de spiritul nostru de independență care ne caracterizează. Porunca asta însă nu te lasă. Asta îți spune că, de fapt, Dumnezeu ne-a creat. Și dacă El ne-a creat, El are autoritatea asupra noastră. El pretinde din partea noastră respect, pretinde încredere. Porunca 4-a nu poți ține dacă nu ai încredere în Dumnezeu. Că nu are un suport rațional evident pentru societate. Sigur că, după ce ai adoptat-o, ea constituie un temei foarte important pentru a promova încrederea în Dumnezeu și respectul față de oameni, pentru că El i-a creat pe noi, pe ei ca și pe noi. Deci, mie mi se pare că ideea aceasta este importantă, și anume că evidența rațională a cerinței de a respecta sabatul nu este atât de pronunțată cum este pentru celelalte porunci. Dacă ar fi venit diavolul să spună desfințăm porunca care spune să nu fugi, să nu furi sau să nu ucizi sau să nu desfrânezi. De fapt, porunca să nu desfrânezi e desfințată deja în mințile majorității oamenilor, în practică, da. Însă porunca 4-a nu are alt temei rațional evident decât că Dumnezeu ne-a creat și El pretinde din partea noastră supunere.
Mă uit la săptămâna creațiunii. De ce e importantă pentru mine și ar trebui să fie importantă pentru orice creștin, pentru
este
orice copil al lui Dumnezeu?
Întrebătorul spune, vă identificați cu ea? Face parte din identitatea voastră?
Pentru că se vorbește despre Dumnezeu a creat, Dumnezeu a binecuvântat, merg puțin mai departe, iar la ziua sabatului spune Dumnezeu a sfințit. Dumnezeu a binecuvântat mai multe categorii de ființe și cu ideea de a transmite viața. Dacă mergem pe o logică simplă, atunci când facem exegeza acestui text biblic, înseamnă că și la ziua a șaptea, pe care a binecuvântat-o, a făcut-o cu aceeași scop de a transmite și de a înfrumuseța viața. Iar în cele din urmă, când Biblia spune că Dumnezeu a sfințit, Înseamnă că a pus-o deoparte, a detașat-o, i-a dat o destinație specială. Obiectivele zilei acele aveau de-a face cu relația. Dumnezeu își ia timp pentru dialogul cu pământenii. Dumnezeu se pune la dispoziția pământenilor. Și cum altfel aș putea o considera importantă dacă Dumnezeu nu mi-a dedicat o mie specială?
Domnule Cristescu?
În timp ce ascultam pe profesorul Munteanu, mi-a venit un șir de idei. Aș începe mai întâi cu ceea ce spune Sfântul Pavel în Evrei 12 cu 14. Urmăriți pacea cu toții și, acum urmează, sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Vă zic că sfințirea este programul de recuperare, de transformare a omului dintr-un păcătos. Procesul sfințirii nu este un moment, este un proces. Și vă rog acum ascultați două texte pe care Domnul le spune, nu Moise. Exod 31 cu 13. Vorbește copilul Israel și spune-le: să nu care cumva să nu țineți sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri, adică noi creștinii, cei care urmăm evreilor, un semn după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Iar același lucru se repetă în două locuri mult mai târziu, în prorocul Ezechiel, capitolul 20, unde spune: le-am dat și sabatele mele să fie un semn între mine și ei, pentru ca să se știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Și același lucru spune în versetul 20: oare întâmplător, spune porunca a patra, citesc greșit, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să te odihnești. Așa zice? Cum zice? Nu știu. Ajutați-mă. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Păi ce legătură are, sau cum ar putea un om păcătos să sfințească când el e păcătos? El ar putea doar să întineze. A, sabatul este un timp pe care Dumnezeul Sfânt l-a înduit pentru omul păcătos, ca Dumnezeu, prin întâlnire, prin comuniune, prin părtășie, să-l sfințească, pentru ca și omul la rândul lui să poată să consacre, să sfințească, sfințit fiind, prin împrumut, moment de moment, că nu este o sfințire odată pentru toată viața, să sfințească sabatul. Sabatul este locul de întâlnire, spațiul temporal în care Dumnezeu se ocupă ciclic de reenergizarea, de reîncărcarea bateriilor, de resfințirea omului.
Un fel de reciclare.
Și vedeți, dumneavoastră, pentru că omenirea astăzi, creștinismul, după, vorbeam odată într-una din emisiuni, despre bătălia gnosticismului care a deformat fața creștinismului, Dumnezeu a adus la existență un popor ca un indicator, ca un semnal pentru poporului scump, risipit prin toate confesiunile, pentru că Dumnezeu iubește și toți un copiii lui. Unii poate mai buni ca mine. O spun cu convingere. Am întâlnit oameni care m-au făcut să mă simt rușinat și m-au chemat, deși nu sunt, nu erau apartenenții aceleași biserici de ziua șaptea ca mine. Deci Dumnezeu are un popor și pentru aceștia Dumnezeu a pus un stâlp de un indicator. Hai să sfințim. De aceea, în mandatul pe care Biserica Adventistă îl are, care nu-i mai bună decât alții, vă rog, țineți cont, e convingerea și practica a demonstrat, are rolul de a fi, prin, chiar și prin nume, adventiță, de ziua șaptea, un semnal pentru ca oamenii care doresc cu adevărat sfințirea să știe că drumul trece pe la cruce și pe la lege.
Vorbeați despre alte biserici și iată o întrebare în sensul acesta. 10 de ani românii și-au numărat zilele săptămânii începând cu ziua de luni și evident că le ieșea la socoteală că ziua șaptea este duminică.
Voilà.
În sfârșit, începând de anul acesta, spune semnătarul, calendarul religios al bisericii majoritare a revenit la realitatea biblică, duminica, prima zi a săptămânii, iar sâmbăta cea de-a șaptea. În felul acesta, adevărul a fost restaurat. Altfel, fiecare denominațiune rămâne să-și serbeze ziua stabilită, fie duminica, fie sâmbăta. Totuși, o întrebare rămâne. Putem fi siguri că de-a lungul istoriei omenirii ordinea zilelor a rămas neschimbată? Aveți argumente că de la creație până acum există o continuitate neîntreruptă a ordinei zilelor? O frământare.
Depinde cui adresați întrebarea.
Păi eu vă adresez tuturor. Ce credeți?
S-a construit frumos și undeva s-a frânt, dar încercăm să mergem cu continuitate. Nu e momentul, dar se pot aduce elemente din astronomie. De la observator astronomic, de la oameni de știință. Eu merg mult pe concret, pe simplu, pentru ca argumentele să fie cele ale Sfintei Scripturi și nu ale oamenilor. Biblia se apără singură. Cum de merg o contraîntrebare? Dacă există o frământare în privința respectării și potrivirii tot cu a șaptea zi de-a lungul istoriei, cum de nu se întreabă nimeni dacă Duminica Paștelui a rămas aceeași sau nu? Pentru că în Sfânta Scriptură, mă duc la Luca 23, știm toți de vineri, sâmbătă și duminică. Acolo nu există nicio o frământare de felul acesta. Și atunci ar fi mai potrivit să vedem cum numărăm timpul și de ce numărăm timpul, de ce numără Dumnezeu timpul în felul acesta. Ce este un an? E unitate de timp în care Pământul face o mișcare în jurul Soarelui. Ce este luna? Unitate de timp în care luna dă o tură Pământului. Ce e ziua? Timpul în care Pământul se învârte în jurul axei sale. Ce e săptămâna?
Nimic.
Nimic din toate astea.
Din astronomie. Săptămâna are de-a face cu primele pagini ale Scripturii. Când Dumnezeu a zis 6 plus 1. După a șasea zi, Dumnezeu a zis, de-acu' s-o iau de la capăt. Nu, a șapte este a voastră. Și în felul acesta îmi dau seama că tot ceea ce are de-a face cu șapte, șapte sunete, șapte forme de cristalizare,
șapte culori,
de șapte ori lungimea feței în trup. Toate acestea fac referire la săptămâna creației, la Dumnezeu care decide pentru binele și pentru sfințirea mea, ca în felul acesta să calculez timpul. Acolo mă duc și acolo încapăt răspunsul.
Pot ști sigur că secvența de șapte n-a fost, știu eu, schimbată, frântă, înlocuită, iar noi avem o altă zi a șaptea decât ziua a șaptea originală. Am trei argumente. Unul deja l-a anticipat colegul meu, fratele Minteanu, și anume, Dumnezeu îi spune lui Moise, după calculul, cronologia aproximativă a Bibliei, la vreo 2500 de ani după creațiune, mâine e sabatul, deci Dumnezeu îi spune, fierbeți ce aveți de fiert, coaceți ce aveți de copt. De atunci, poporul Israel, care mai bine piere decât să calce sabatul. Și poporul Israel e până azi. Ei n-au cunoscut niciun fel de schimbare de atunci. Absolut niciun fel de schimbare. Unii zic, stai că soarele pe timpul lui Iosua a zăbovit pe cer. Da, dar nu s-a schimbat o altă zi. Timpul s-a dilatat într-o zi, dar ciclul, rotația Pământului în jurul axei sale, nu s-a modificat, s-a oprit în loc, să zic. Deci ciclul a rămas același. A fost doar o zi mai lungă, dar nu două zile ca să se schimbe. Al doilea argument e creștinismul, care de la învierea lui Hristos țin de ziua întâi, nu de la înviere, la câtva timp după, la vreo 150 de ani, 200, abia în secolul 4 s-a legiferat de la Constantin, 321.
Avem întrebări în sensul acesta.
Scuze, nu anticipez. Deci creștinii n-au niciun dubiu care este Duminica Învierii și dacă dai o zi înapoi, știi exact care e sâmbăta. Dar argumentul cel mai puternic că nu s-a schimbat este însuși Iisus Hristos. El e Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, care știe tot, care n-are confuzii în minte și care a sfințit sabatul și spune ucenicilor în Matei 24:20, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie în sabat, după ce el a precizat prin păzirea lui a sabatului, a precizat care este sabatul știut de Dumnezeu și de El, Fiul lui Dumnezeu. Deci eu n-am niciun dubiu că ciclul celor 7 zile de la Geneză până azi a rămas absolut intact, neciobit de nicio încercare a diavolului.
Noi putem merge din pas în pas. De exemplu, Ieremia știa care e sabatul, când în capitolul 17 a spus: dacă veți face așa în continuare, se va aprinde un foc la poarta Ierusalimului și nimeni nu-l va stinge. Când s-au întors din captivitate, Neemia știa și a spus: cum vă permiteți voi să călcați sabatul? Oare nu pentru asta a îngăduit Dumnezeu să fim duși robi în Babilon? Iisus Hristos știa, fără nicio discuție. Deci de acolo încoace e creștinismul și evreii care niciodată nu uită această zi. Sunt argumente care, dacă nu vrei, doar nu le poți lua în considerație.
Adineauri, rezultase din discuție că anul are o argumentație astrologică, luna are o argumentație
astronomică.
Doar ziua are o argumentație astronomică, doar săptămâna nu are. Iată o întrebare. Am citit cu atenție cartea Genezei și cea a Exodului și am constatat că nu este poruncit explicit respectarea zilei de sâmbătă. De ce? S-ar putea că ziua a șaptea să nu însemne neapărat ziua de sâmbătă, pentru că nu se știe cum a fost calendarul de-a lungul timpului. Romanii, spre exemplu, până la întâlnirea cu lumea orientală, nici n-au cunoscut săptămâna de 7 zile. Popoarele antice aveau propriile calendare. Multe culturi aveau săptămâna de 4 zile, probabil după cele 4 direcții cardinale. Asirienii foloseau un calendar în care săptămâna număra 6 zile. Romanii până în secolul I aveau săptămâna de 8 zile. Pentru multe secole, grecii și egiptenii și-au împărțit lunile de 30 de zile în câte 3 decade, ceea ce înseamnă că săptămânile lor numărau câte 10 zile, asemeni calendarului Revoluției franceze. În această situație obiectivă, spune dumnealui, cum argumentați legalitatea săptămânii de 7 zile și ordinea ei târzie cu sâmbăta ca zi de odihnă?
E drept. Grecii au inventat decada cu 10, romanii cu 8, Revoluția franceză până și Napoleon a zis: e o nebunie să calculeze în felul ăsta. Rușii în 27 au făcut-o de 5 zile, în 32 de 6 zile, în 40
s-au întors.
Hai la 7 zile. Pentru că în felul acesta funcționează legile, apropo de discuțiile noastre anterioare, modul în care se susține și se suportă universul și creează și respectă armonia pe care i-a dat-o Dumnezeu. Dacă în Vechiul Testament sau înainte de Exodul, capitolul 20, nu găsim referiri la sabat, probabil că trebuie să le căutăm mai abitir. Exodul 16:23.
Înainte de legea de pe Sinai.
E cel puțin cu o lună. Cel puțin cu o lună după cronologia biblică. Moise le-a zis: Domnul a poruncit așa: mâine este ziua de odihnă, sabatul închinat Domnului. Pregătiți-vă pentru ziua de sărbătoare.
Și iudeii ne-au spus: ce aia sabat? Cum adică? Ce? Cum? Ei știau, doar uitaseră și tratau cu neglijență. Deci exista și cunoștința și păzirea ei. Continuați, că v-am furat cuvântul.
Domnul Moldovan a vrut să intervină.
Porunca patra este de un mare ajutor, deși o poți lua doar ca atare. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești.
Ce frumos!
Păi asta spune ceva. Adu-ți aminte. Înseamnă că s-a mai discutat despre asta, nu? Unii au spus că s-a discutat în legătură cu pustia, când au mâncat mană și sau așa acolo au ieșit în afara cadrului când s-a dus să culeagă mană sâmbăta. Însă, ca să spui că cu două săptămâni înainte s-a discutat și după aceea spune adu-ți aminte, este absurd. E vorba de ceva care s-a discutat cândva și spune adu-ți aminte. căci în șase zile a făcut Dumnezeu cerurile, pământul, marea și tot ce este, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. Adu-ți aminte de toate acestea. Și apoi, când ajunge să definească clar ziua, căci în șase zile, de aceea, cuvântul ăsta de aceea e foarte important, de aceea a poruncit Domnul ca să țineți ziua sabatului. De aceea trebuie să vedem legătura între această declarație și ceea ce se spune în continuare. De aceea!
Dumnezeul Vechiului Testament e atât de blamat, Iahve, e atât de prietenos. Ce familie e aceea care nu petrece timp împreună? Dar ce Dumnezeu e acela care n-ar petrece timp împreună cu copiii săi? Dumnezeu nu zice, am mai creat o zi, să-mi fac niște oameni acum ca să populeze ziua respectivă. Nu, creează pe oameni și apoi îi spune, vă ofer un cadru special să stăm de vorbă. Ziua asta este pentru noi. E pentru părtășie, pentru dialog și pentru creștere. Are de-a face cu familia noastră.
Ce frumos! Evidențe pentru continuitatea sabatului. Citesc doar din Geneza, capitolul 8. Când Noe, în corabie, scrutând țărmul care întârzie să apară, uscatul, trimite câte o pasăre, corb, porumbel, la cât timp trimite el, în mod repetat? Da, 7 zile. Versetul 10 din capitolul 8, versetul 12 din capitolul 8. Dar aceste 7 zile, care n-au reper astronomic, au un singur reper, creațiunea. Noe știa foarte bine, Noe însuși avea din 7 în 7 zile evidența ciclului septa șapte. Iar șaptele acesta, care este pecetea lui Dumnezeu, pe, cum a amintit deja profesorul Munteanu, pecetea lui Dumnezeu pe creațiunea sa, 7 în toate, e acest 7 a marcat timpul și Noe știa de săptămână. Un lucru foarte important, Dumnezeu când creează, el putea într-o fracțiune de secundă să aducă totul la existență. Dar în mod pedagogic, pentru om, înșiră actul său creator în 7 unități de timp, 7 zile, iar în ziua 7-a, nu pentru sine, că el e treaba lui în cer, îi propune omului o partidă de părtășie. Și Dumnezeu spune că a binecuvântat ziua de odihnă și a sfințit-o. Am spus cu ocazia uneia din conferințe că Dumnezeu e deasupra poruncilor. El n-ar putea să țină porunca să nu furi, că totul e a lui. Deci n-are cui fura. El n-ar putea să se închine altui Dumnezeu, că e singur. Există o singură poruncă în care Dumnezeu coboară și se unește cu omul ca să o țină. E sabatul. De ce? Pentru că această relație de care vorbea Marius, această părtășie nu poate fi fără el. Și Dumnezeu coboară să țină porunca a patra, adică sabatul, împreună cu omul din 7 în 7 zile. E un randevu. Te aștept din 7 zile să petrecem timp împreună. Poate că altădată îi voi insista asupra motivului pentru care Dumnezeu vrea să petrecem timp împreună.
Aș vrea să mergem mai departe, fără să nu rezolvăm ceva din problematica ridicată de această întrebare. E clar că Dumnezeu a stabilit săptămâna și a stabilit ziua a șaptea. De ce totuși o parte așa de mare de populație, și aici cel care ne întreabă vorbește despre greci, vorbește despre egipteni, vorbește despre romani, aceștia au ținut altfel?
Păi, dacă scoateți scriptura și istoria credinței, a religiei, din cadrul, din ringul de care vorbeam odată, pe care Biblia o arată, atunci asigur că nu înțelegem nimic. Ringul, cadrul, se numește Marea Luptă între Hristos și Satana. Noi dacă credem că trăim doar cu un Dumnezeu și atât, și că nu există și un diavol care vrea să creeze confuzie, să deformeze reperele, dacă n-am ști că există un vector al răului care schimbă fața adevărului, atunci ne-am întrebat, credeam că este o evoluție de la sine. În spatele oricărui rău se află diavolul. Și diavolul este foarte viu. Știți ce spuneau comuniștii? Dușmanul de clasă nu doarme niciodată. Ei, probabil că dușmanul de clasă al lui Dumnezeu, diavolul pe pământ, ca să strângă cât mai mulți acoliți și să îi ducă împreună cu el în actul morții, s-a străduit și păgânismul practic, cu originile sale în Babilon, deci de acolo se trage totul, Babilonul care a fost cetatea în antagonism, în opoziție cu reperele credinței adevărate abrahamice sau adamice sau abelice, dacă zici, sau setice, după așa. E bine, Babilonul s-a extins și citesc din textul din Apocalips 12 cu 9 și șarpele cel vechi, diavolul numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume. Adevărul e unic, înșelăciunea e de 4 zile, de 5 zile, de 6 zile, de 8 zile, de 10 zile. E multiplă minciuna. Adevărul este unic. Iar dacă eu cred că Dumnezeu s-a revelat în cuvântul sau în scriptură, atunci eu nu compar Biblia cu culturile. Culturile sunt emanațiile părerilor omenești și fecundării diavolului acestor opinii. Eu merg după ce stă scris și stă scris, îl au și ortodoxi și catolici și protestanții și orice credincios, mergem peste scris.
Mergem mai departe. Am auzit afirmația că porunca a patra are natură ceremonială, ține de legislația ceremonială și ca urmare îi aparține în exclusivitate poporului evreu. Ne întoarcem oarecum la ce am mai vorbit, dar să vedem întrebarea. Dacă această afirmație este reală, atunci porunca a patra nu le este proprie și creștinilor. De altfel, este evident că n-a fost dată de la început o poruncă scrisă și explicită pentru sabat. Asta a avut loc abia la Sinai. Știm din Biblie că Moise i-a prezentat sabatul poporului ca fiind o amintire a ieșirii lui Israel din Egipt. Deuteronom 5:15 este un argument pe care v-aș ruga să-l explicați. Și aici se referă la un argument pe care dumneavoastră l-ați adus adineauri, domnule pastor moldovan. Și argumentul este exact cum spune porunca a patra. Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins. De aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua sabatului.
O ocazie de a pretexta de un cuvânt care este pus acolo. De aceea, observați că dacă vă întoarceți la poruncă, acolo am accentuat cuvântul ăsta. De aceea, pentru că în 6 zile a făcut Dumnezeu cerul, pământul și așa mai departe. Ce se spune în Deuteronom nu e altceva decât o subliniere a faptului că printre semnificațiile care au fost atribuite sabatului, a fost adăugată și aceea că Dumnezeu i-a scos pe evrei din țara Egiptului, din casa robiei și de aceea, pentru că de fapt multă vreme evreii din Egipt ei n-au respectat sabatul potrivit cu cele rânduite. Și scoțându-i din Egipt, Dumnezeu le-a pus înainte toate cele 10 porunci, inclusiv porunca a patra, pentru că, de aceea, pentru că i-a scos din Egipt și acum aveau posibilitatea să-și arate respectul față de ceea ce Dumnezeu a stabilit pentru ei. Deci cuvântul de aceea nu înseamnă numai de aceea, ci și de aceea. Și asta trebuie să fie subliniat.
Deuteronomos.
Bravo.
A doua.
A doua legi. Este o recapitulare a lucrurilor amintite în Exodul.
Nu o substituire.
Și dacă mergem pe Deuteronom 5, nu într-o luptă cu cei care sunt dincolo de ecrane acum. Dar textul acesta, cu respect o spun, aduce un argument în plus pentru respectarea sabatului. Pentru că adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins, tocmai ca să fii liber să păzești sabatul, când în Egipt n-aveai posibilitatea aceasta. Gândește că am făcut atâta investiție, tot arsenalul meu ceresc, Și am nimicit o știre egipteană tocmai pentru ca tu să fii liber, să te bucuri de ziua mea.
Dacă vă amintiți, dragi telespectatori și ascultători, că acest enunț, enunțul întrebării, începe cu: se știe sau se afirmă că sabatul este legat de sistemul ceremonial și specific iudeilor. Acest lucru aș vrea mai întâi să-l atac și să-l clarific, nu să-l atac, iar după aceea să vedem cum stau lucrurile. Ce însemnează o ceremonie sau un ritual? De ce se lega ritualul sau legea ceremonială? Ce avea în centru ceremonia? Ajutați-mă! Jertfa, sacrificiul. Pentru ce a fost dată legea ceremonială? Era expresia harului, a morții lui Hristos, era o anticipație și în locul lui Hristos era un miel, la care se referă Ioan în capitolul 1 cu versetul 29. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Deci, în centrul sistemului ceremonial era mielul, era jertfa, preînchipuirea harului, care operează încă din Vechiul Testament, cum am discutat noi, încă de la început, pe Hristos preînchipuindu-l. Sistemul ceremonial al morții substitutive a Fiului lui Dumnezeu pentru noi avea de a face, sau venea ca să rezolve problema păcatului. Acum eu vă întreb ceva și v-aș ruga să mă ajutați cu un răspuns. Cât timp nu era păcat? Era nevoie de ceremonii, de sacrificii? E absurd. Legea ceremonială a apărut după păcat. Când a fost dat sabatul?
Înainte.
În condițiile Edenului, în care nu era păcat. A spune că sabatul a fost dat ca o lege ceremonială este un nonsens. Este o lipsă de înțelegere a ce înseamnă ceremonia și care erau condițiile de păcat. Părtășia pe care o are de care are nevoie omul și în condițiile Edenului e o realitate care a cerut sabatul, întâlnirea ciclică, reenergizarea, resfințirea din 7 în 7 zile, încă în condițiile fără păcat. Cu cât mai mult în condițiile păcatului are nevoie omul să stea și să țină de izvorul neprihănirii, de izvorul tăriei a harului de părtășia cu Hristos. Deci, enunțul e greșit. Sabatul n-are nimic de a face cu ceremonialul, pentru că a fost dat înainte de păcat și de ceremonii. Și acum mă întreb, ce caută argumentul de aceea, pentru că ai fost rob, ți-a dat Dumnezeu sabatul? Dacă citiți toate textele în care se afirmă motivații pentru păzirea sabatului, veți găsi că trecutul, prezentul și viitorul sunt toate trei amintite într-o anumită formă. Trecutul. Dumnezeu ți-a dat sabatul ca memorial al creațiunii. În prezent, tu ești rob, tu ești eliberat prin har, ține sabatul pentru că sabatul e un semn al eliberării, e un semn al creațiunii, e un semn al eliberării, al scoaterii din Egiptul spiritual, al păcatului. 3, vezi Evrei capitolul 3 și 4, sabatul este o pregustare a Canaanului ceresc, a odihnei pe care Dumnezeu ți-a dat, a viitorului, trecut, prezent, viitor. De aceea spunea cineva, sabatul este semnul lui Dumnezeu, dar e un tricolor. Creațiune, mântuire și un nou pământ, condiții fericite.
Poftiți.
Cum a apărut ideea că porunca sabatului face parte din legea ceremonială? E ceva interesant în istorie. Știți că pe vremea Reformațiunii erau multe lucruri de corectat. Și unul dintre cei care au atacat cu puternic Reformațiunea a fost unul numit doctorul Eck, care a avut o convorbire cu Luther.
Din Ingolstadt.
Și convorbirea aceasta era în fața oamenilor.
O dispută.
Și o dispută serioasă. Și Luther spune, voi nu respectați afirmația voastră că vă bazați doar pe Biblie și numai pe Biblie, pentru că voi puneți problema legată de ținerea duminicii. Voi, de fapt, țineți ziua instituită de biserică, nu ziua instituită de Dumnezeu, pentru că Biblia nicăieri nu spune că trebuie să ții ziua întâia săptămânii. Așadar, voi nu sunteți în armonie cu ceea ce afirmați Biblia și numai Biblia. Și atunci Luther a încercat să iasă din încurcătură. Este o realitate. Eu respect foarte mult pe Luther, dar în același timp nu-l consider un om fără greșeală. Și Luther, ca să scape din încurcătură, a spus: sabatul are două aspecte. Un aspect moral, care privește închinarea, un aspect ceremonial, care privește, de fapt, ziua de închinare. Ziua nu se mai ia în considerație, dar închinarea se ia în considerație. Și am găsit scris asta și foarte multe confesiuni îl citează pe Luther când vorbește despre faptul că sabatul are două aspecte. Și au încercat să iasă cumva, dar e falsă.
Probabil că de aici o fi această procedură. Semnătarul întrebării. Vă văd preocupat.
Dacă îmi permiteți, mai este încă o rădăcină pentru care mulți buni creștini leagă sabatul de ceremonii. Pavel în Coloseni spune să nu mai ține sabate care sunt prea lucruri viitoare. Ceea ce se pierde din vedere este că, și am deschis Scriptura la Levitic 23, vă rog notați. Leviticul 23. Un capitol levitic e legat de slujbe, de leviți, de ceremonii.
De sărbători.
De sărbători. În acest fragment, capitolul 23, apar de 7 ori, nu mai mult de 7, iarăși cifra 7, 7 sărbători care nu cad în ziua 7-a săptămânii, ci în diferite zile, 1, 15, al calendarului, care poate fi marți, joi, duminică, miercuri, care sunt numite sabate. Problema este că aceste sabate, special poruncite să nu faceți nicio lucrare de slugă, să țineți, de exemplu, în capitolul 23 cu 32, aceasta, anume ziua 10-a, care putea să cadă oricând, vedeți când cade ziua 10-a oricărei luni, se schimbă de la an la an, aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă. Să nu faceți nicio lucrare în ea. Să păziți sabatul vostru. Interesant este că sabatele ceremoniale sunt numite sabatele voastre, datorită păcatului vostru. Iar în versetul 38 zice, afară de aceasta, de aceste sabate, să păziți sabatele Domnului, care este sabatul zilei a șaptea, care nu are nimic cu ceremonialul. În Levitic 23 sunt 7 sabate ceremoniale pe care iudeii din timpul lui Pavel credeau că trebuie să le țină. Și Pavel spune, nu mai păziți sabatele care sunt umbră, umbra lucrurilor viitoare, ale jertfei lui Hristos. Căci trupul e Hristos. Iată de ce, neînțelegând capitolul 23 și referirile din Galateni ale lui Pavel, de ce unii cred că sabatul e ceremonial, măcar că nu la acest sabat săptămânal, ci la sabatele calendaristice se referă Pavel.
Aveți ceva de spus? Nu. Mergem mai departe. Care a fost atitudinea Mântuitorului față de porunca păzirii sabatului și care a fost credința apostolică în legătură cu sabatul după urcarea la cer a Domnului? Domnul Moldovan?
Atitudinea Mântuitorului o găsim foarte limpede în Evanghelie. El este numit Domnul Sabatului și el a respectat sabatul. După cum știți, ziua de sabat era prezent în sinagogă și participa la serviciul de închinare. Însă aici trebuie să spun ceva. Vedeți, ideea că sabatul trebuie ținut ca o obligație morală rezultată din legalism duce la încercarea de a crea aparența că de fapt tu meriți ajutorul lui Dumnezeu, meriți mântuirea, meriți viața veșnică, pentru că de fapt tu ai plătit asta prin activitățile, prin respectarea obligațiilor care îți revin. Deci problema este următoarea. Sabatul privit ca obligație legalistă nu are nicio valoare, așa cum nu a avut valoare sabatul ținut de evrei, care de fapt nu căutau altceva decât să scoată în evidență propria lor evlavie. Și aici este bine ca noi să recunoaștem aceasta și o recunoaștem, că mulți așa ziși sabatarieni au ținut sabatul ca formă de închinare exterioară, dar care nu aveau inima de partea lui Iisus Hristos 100%, și care nu îndeplineau actul acesta de slujire sau de respectare a sabatului cu o conștiință devotată și ascultătoare de voința lui Dumnezeu. Era un fel de slujire exterioară, ceea ce n-ar trebui niciodată să fie partea celor care vor, ca să-și respecte obligațiile față de Dumnezeu, obligații plăcute, cum spuneam în altă împrejurare, și care ne-ar putea face fericiți. Obligațiile morale ținute în spiritul legalist nu ne ajută cu nimic, nu ne fac nici mai fericiți, nici exemple mai bune pentru alții.
Unul din obiectivele Mântuitorului Iisus Hristos, când a ajuns printre pământeni, a fost să redescopere pentru omenire valorile Tatălui și ale sale și ale Duhului Sfânt. Marcu 2:27-28, sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat, așa că fiul omului este domn chiar și al sabatului. Intră în oarecare dispută cu fariseii care îl acuză în Ioan 5:18, de aceea căutau și mai mult iudeii să-l omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului. E o problemă
De ce dezlega?
Noi înțelegem și asta e sensul primar pe care îl dăm. A dezlega animalul de povară nu înseamnă a-l ucide. Și l-am dezlegat. Nu? A lăsa să umble liber. Era o problemă legată de aspectul subliniat de domnul Moldovan. Atât de obositoare devenise ziua lui Dumnezeu, care trebuia să fie o desfătare, încât obiectivul Mântuitorului, spuneam, era să-i arate frumusețea originală.
Și ce anume lega sabatul? Toate acele sute de precepte
legișoare
pe care rabinii, din dorința de a nu mai ajunge în situația exilului, au pus, n-ai pe voi să faci mai mult de 1000 de pași, n-ai pe voi să porți batistă, n-ai pe voi să iei oa de găină, n-ai pe voi să iei apa care curgea la izvor în sabat. Deci o serie întreagă de lucruri care legau sabatul, ca pe femeia gârbovă, pe care Hristos o dezleagă în sabat ca semn al eliberării sabatului de restricții false fariseice. Pot să intervin. A rămas un aspect care nu s-a... mă bucur, celelalte au fost rezolvate, pe care aș vrea să-l abordez. Oare apostolii? Cum au tratat subiectul sabatului?
Înainte să răspundeți, avem o întrebare despre apostoli. Și spune semnatarul: dacă citim atenție Evangheliile, putem constata că ucenicii, deci apostolii, au fost apostolii, au fost înceți la înțelegere, probabil pentru că erau oameni simpli și aveau frici cauzate de prejudecățile religioase și de credințele vremii lor. Au stat lângă Hristos, au învățat direct de la El, au înțeles mai mult decât ceilalți oameni, dar este evident că la ridicarea lui Iisus la cer încă erau ignoranți în multe privințe. Cred că ucenicii n-au înțeles că Iisus a schimbat sfințenia sâmbetei în duminică, tot așa cum n-au înțeles nici semnificația jertfei Lui. Altfel, de ce ar fi ales Iisus să învieze duminica și tot așa Duhul Sfânt să coboare la Rusalii tot duminică? Oare chiar așa au fost de neînțelegători apostolii? Vă rog, domnule Cristos.
Sunt două lucruri pe care aș vrea să le abordez. Una, vizând întrebarea trecută, și a doua, răspunzând întrebării acesteia. Apostolii, când Mântuitorul le spune, fiți atenți, am citat textul Matei 24:20, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie nici iarna, nici în sabat. Mântuitorul le sugerează foarte clar, și era vorba nu doar de iudeii din Ierusalim, de creștinii din Ierusalim, vorbea creștinilor care au
și
în afară.
Și cât timp mai era până atunci?
Da, da.
De la momentul când le spunea.
Au trecut din anul 30 până în anul 34, 4 ani, în care erau 52 de sabate. Deci rugați-vă ca fuga voastră să nu fie în sabat, prin care Mântuitorul recunoaște că sabatul nu e un timp de calabălâcuri și de alergări, ci un timp de relație cu Dumnezeu. În al doilea rând, ucenicii au continuat după cinzecime, subliniez, după cinzecime, când au avut iluminarea totală, că nu mai erau încețoșați și sub barbiturii cele tradițiilor lor.
Înceți, cum spune semnatarul aici.
Ci erau plin de Duh Sfânt, vezi Petru, ei țineau sabatul. Am un text foarte frumos, care nu știu dacă mulți multora l-a sărit în ochi. Fapte 16:13. Pavel scrie, de fapt Luca, care era însoțitorul lui Pavel și raportorul lui. Era un Filipi, o cetate romană, nu era sinagogă. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. În ziua sabatului a ieșit afară din contextul urban, n-avea un loc o sinagogă unde să meargă. Și asta dovedește că nu erau legați de obiceiul iudeilor. Mergem la iudei, ei se întâlnesc în sinagogă. Nu erau iudei. Ne ducem undeva unde să găsim, în sanctuarul naturii, un loc de sfințire a sabatului. Luca era păgân, adică era grec, nu era evreu. Pavel era evreu. Amândoi, iudei, greci, creștini, merg, caută un loc pentru sabat. Este extraordinar de frumos că toți apostolii, toți amintesc și păstrează integritatea celor 10 porunci. Dacă n-ar fi fost așa, n-ar fi scris Ioan în 1 Ioan 5:3, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Ar fi spus cu excepția sabatului.
Și apoi apostolii erau orientați și aveau argumente pentru ceea ce făceau. Se amintește de cel puțin 8 ori de ziua întâi.
Avem o întrebare în sensul ăsta.
Așa, de 5 ori e cu referire la înviere. Și acolo nu e nicio problemă de închinare. Se vorbește apoi de teama, spaima cei mâna să stea ascunși de frica iudeilor. De ce să se închine atunci când ei nici nu știau că Hristos a înviat? Mm. Pentru ce să se închine și în ce fel să cinstească învierea? Apoi se spune să strângă ajutoarele în așa fel în prima zi a săptămânii în Corinteni, să mai adună apoi ca să se împărtășească, dar nu e asta argumentul, pentru că se împărtășeau potrivit faptelor apostolilor
în fiecare zi.
Nu găsesc argumentul ca să pot transfera ceea ce Dumnezeu a numit sfânt după decizia lui către o hotărâre umanească.
Vis-a-vis de întrebare ultima, a rămas ceva nerostit. Noi suntem mântuiți în virtutea cărui act? A învierii sau a jertfei?
A jertfei.
Jertfa lui Hristos este izvorul harului. Interesant lucru că nimeni nu ține ziua jertfirii, care a fost vineri. Că ar trebui ziua aceea care este izvorul mântuirii să fie ținută.
Nu, de aceea o țin mahomedane. Că îi țin
evident, o țin din cauza fugii lui Mahomed la Medina și au transformat-o cu timpul într-o zi specială. Subiectul zilei învierii, pentru că a înviat Hristos, are legătură cu mântuirea noastră în mod direct. Are legătură cu urmarea mântuirii, cu speranța creștină. Eu consider că ziua învierii, învierea lui Hristos, nu ziua, învierea lui Hristos este foarte importantă. Numai că noi am transformat ziua învierii în ceva mai presus de jertfă. De ce? Ca să avem un argument. Deci este atât de subțire acest argument. Noi ținem pentru că atunci am înviat. Nu avem legătură cu mântuirea. Mai bine am spune, ținem vineri, că atunci a murit pentru mântuirea noastră, prin sângele lui, prin moartea lui. Vedeți subțirimea acestui argument.
Și aveam nevoie de cuvântul lui, a celui care a creat ziua, să-mi spună, să-i transfer autoritatea.
O lege nu poate fi abrogată fără o altă lege explicită care o abrogă și care instituie o formulare nouă. Ori acest lucru nu există în toată Scriptura și nici în istoria bisericească. În 1905 apare istoria bisericească a lui Calist Botoșăneanul, o am acasă, în care spune, citesc așa cum scrie în grafia aceea, la început creștinii serbeau diua sambetei, mai târdior duminica zi de bucurie, nu știu cum. Deci e foarte clar că în istoria bisericească creștinii au avut claritate generații de-a rândul până în secolul 2 la jumătate, când au început să penduleze în două zile și apoi doar ziua duminicii odată cu
drept comparație, țineți seama de faptul că la Sinai se rostogoleau cuvintele lui Dumnezeu peste munte și peste popor și se cutremura pământul și focul ardea și îi înspăimânta pe evrei încât a spus mai bine să nu ne mai vorbești, să nu ne mai vorbească Dumnezeu. Când, ce marchează schimbarea sabatului?
Ce cuvinte?
Ce cuvinte, ce atitudine, ce zgomote, ce fenomene? Nu e nimic, toate sunt, apă. N-aș vrea să spun,
apă de trandafir.
Apă de ploaie, da. Vorbe goale.
E o ascultătoare care ne întreabă în felul următor. Făcând referire la cele 8 trimiteri care vorbesc despre duminică, spune, am ajuns să vă cred și pe voi că vă urmăresc la televizor și la radio, dar îi cred și pe ceilalți care îmi scot ochii cu cele 8 trimiteri. Ce să fac pentru că eu țin amândouă zilele?
Răspunsul,
și să fie concluzia.
Răspunsul, porunca spune, nu doar ziua 7-a s-o ții, ci 6 zile să lucrezi. Că dacă ar spune 5 zile să lucrezi și 2 să le ții, ar fi, dar porunca are și 6 zile să lucrezi și nu putem fugi de poruncă.
Numeri capitolul 15, versetul 30. Și mă adresez tuturor celor care ne urmăresc. Celor care încă mai au nevoie de argumente sau celor care stăpânesc deja argumentele. Dacă cineva, fie băștinaș, fie străin, păcătuiește cu voie și hulește pe Domnul. Sensul aici e păcătuiește cu mâna ridicată. E păcatul trufiei, al respingerii argumentului, al îndepărtării oricărei dovezi. Știm, dacă știm ce a binecuvântat și ce a sfințit Dumnezeu, e bucuria Lui să ne aibă în preajmă, în timpul Lui.
Vă mulțumesc.
Vă mulțumim din suflet pentru aceste răspunsuri. Desigur că acest subiect este destul de amplu și nu poate fi tratat doar într-o oră. Sunt mult mai multe idei care vor fi dezbătute și în continuare la emisiunile noastre și în mod special la vremea întrebărilor. Aș concluziona cu un cuvânt al Mântuitorului care se află în Marcu la capitolul 2, versetul 27-28, unde spune sabatul a fost făcut pentru om. Este atitudinea lui Dumnezeu de a ne oferi o zi pentru noi, pentru refacere, pentru revenire. Din punct de vedere al stresului, din punct de vedere al poverilor, este extraordinar să te poți rupe o zi și să stai la picioarele lui Dumnezeu ascultând cuvântul Său. Pentru data viioare, Ioan Paică și invitații săi ne vor răspunde la multe întrebări pe tema cele de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos și a mileniului. Iarăși, subiecte destul de confruntate în creștinismul contemporan. Sunt Cornel Drăvășan și vă doresc în continuare o audiție plăcută, o seară excelentă.